Ja, da er det fredag. Siste ordinære forelesning. Så nå begynner det å dra seg til. I dag så skal vi snakke om kanskje noe av det mest fornuftige vi kan snakke om i løpet av hele pensum. Nettopp bærekraftige verdikjeder har vi kalt forelesningen. Jeg kunne kalt det bærekraftige forretningsmodeller, jeg kunne kalt det bærekraftige strategier. Vi skal gå inn på et tema som er så dagsaktuelt og så oppe i mediet så mye at man begynner å lure på, nesten så at man begynner å gå litt lei av disse begrepene. Men det er på grunn av at vi vil se de kommende årene og i vår generasjon at verden vil se annerledes ut enn den gjør i dag, uansett hvordan det går. Enten om det går til det bedre eller det verre. For den utviklingen, den går. Vi skal i dag gå gjennom både det lille som står i pensumboka i teori. Jeg tror det er 10 sider om det her. Og jeg vil ærlig innrømme at det kapitlet er jeg ikke særlig imponert over. Det har noen sentrale begreper, men utover det så trenger vi å fylle på litt mer for å gjøre det til. Så håper jeg da at jeg vekker interessen hos en eller to av dere til nettopp dette temaet her, som går på bærekraft, og se det ut fra sin hva du gjør og hva du selv kan gjøre med det. Og kanskje er litt mer bevisst etter forelesning på det enn hva det var før. Jeg håper da, når dere er ferdige, er at vi går fra det tradisjonelle perspektivet her og begynner å kunne henge på noen knagger. Hvordan vil en bærekraftstankegang påvirke alle leddene i verdikjeden? Verdikjeden der er ikke noe ny. Den har jeg sett flere ganger. Men hva er det bærekraft påvirker den? Først må man spørre seg, hva er noe bærekraft? Så det skal vi først gå inn på. Så i dag så skal vi starte med det. Så skal vi snakke om ulike forretningsmodeller og hva slags uttrykk og begreper som brukes. Vi skal snakke om bærekraftig forretningsmodell 1, som jeg har kalt. Det går mer på hvordan vi tradisjonelt har sett på dette med bærekraft og hvordan dette har begynt. Og mange bedrifter er der. Så er det noen en alternativ modell som vi skal se på, som er kalt bærekraftig forretningsmodell nummer 2. Og noen sier at de jobber i det, og det er kanskje et litt sneversyn, men det kommer vi tilbake til. Vi skal snakke litt om ulike stegene av dette social responsibility, som er et CSR, eller et samfunnsansvar, som er noe dere vil lese om i ulike årsrapporter. Dere ser alle bedrifter sier at de gjør noe på samfunnsansvar. Vi skal se hva er det, hvor mye kjøtt egentlig er på beinet. Så skal vi snakke litt om hva er sirkulær økonomi, da. Og hvordan de begrepene er. Og så skal vi snakke litt mer og gå litt tilbake til hva det pensum sier, og hvordan er det vi må tenke dette er helhetlig for organisasjonen. Tillegg, som er satt her oppe, så sier jeg «og beslutningsmodeller», står det under. Mot slutten av siste timen så skal vi gå raskere gjennom beslutningsmodeller, som er et appendix til kapittel 1, på grunn av at den har vært igjennom hele pensum, så nå gir det litt mer mening til å begynne å tenke den type beslutningsmodell. Så dere kjenner Gro Harlem Brundtland, og i 97 så var det en første store klimakonferansen hvor hun hadde en ganske unik rolle. For hun var kvinne, og hun var en minister. Hun var veldig tidlig ute i en verdenssammenheng, og fikk dette oppdraget til å sitte i en kommisjon, og lage kommisjon, som skulle se på hva man gjør i forhold til verdens utvikling, slik at ikke vi gjør dumme ting i dag som påvirker fremtidige generasjoner. Og hun kom opp med begrepet bærekraftig utvikling. Da det begynte. Så må jeg spørre, hva har det egentlig skjedd da, siden 1990? Og det skjedde en hel del, men mange vil si at det ikke har skjedd langt fra nok. Og vi alle kjenner liksom de begrepene, ja. Det er for at vi skal kunne gjøre ting i dag, igjen og igjen, uten at det påvirker muligheten for de fremtidige generasjonene til å gjøre det samme. Og det er jo syretesten. Og så enkelt er det. Og så vanskelig er det. Vi er den første generasjonen som opplever konsekvensen av klimaendringer, og den siste generasjonen som kan gjøre det med det. Hvem sa det? Han sa det ikke på norsk. Han sa det på engelsk. Så sto han litt sånn på talestolen sikkert. Så står han litt sånn ordentlig rett, altså overbevisende, altså charmerende. Hvem kan dette være? Å, dere er så beskjedne, vet du. Det er Obama, ikke sant? Det er jo første gang USA nå, eller ikke første gang USA har vært på banen før, men det er nå har USA kommittet seg til Parisavtalen. Parisavtalen er et gjennombrudd for å bevege verden i den riktige retning med hensyn på miljø. Jeg håper innelig at det ikke blir bare tomme ord, men at det faktisk blir action på det, for dette er det vi er, sitter med. FN vedtok sine 17 bærekraftsmål, altså bærekraft eller sustainability goals da. Og det er ganske bold. Se på det her da. Utrydde fattigdom. Med deres innsikt, opp med en hånd, alle dere som tror at det er mulig. Ta den bare opp med hånd. Tror du det er mulig? Alle dere som ikke tror det er mulig, invester én time av deres liv til å se på linken som ligger her. Det er en statistikkprofessor, Hans Rosling. Han forklarer hvordan det faktisk er mulig. På en fantastisk god måte, mye bedre enn jeg noen gang vil klare. Så jeg vil ikke prøve å gjenta det engang. Han tar en time, så jeg synes det er litt drøyt å bruke en hel time på og sånn. Det kan dere gjøre på egen hånd. Og setter det til rette, det er en vel verdt time å bruke. Og da vil du si at det er faktisk mulig. Og det er ikke så fryktelig vanskelig. Det bare krever at vi hele verden er innforstått at dette skal vi få til i lag. Da fikser vi det. For disse henger litt sammen også. For eksempel utrydde sult. Ja, hvis du begynner å utrydde fattigdom, så begynner du også faktisk klare å få mat på bordet til det. For da er det første du vil være liksom med bånd av behovspyramiden din. Sikrer du god helse? Jo, det er faktisk slik at begynner man å få til helsetiltak tidlig, så vil du føre til at det er, da vil du klare å faktisk gjøre en jobb og en innsats som gjør at du skaper litt grann av penger. Og har du litt grann av innsats, så klarer du å klare å kjøpe deg litt ny teknologi. Og i den forstand så snakker vi teknologi, er at den første teknologi du vil investere i, hva tror du det er? Dere får fasiten med å se på den videoen her, så det er ikke jeg som har funnet på det her. Det er en sykkel. For hvis du er en familie som driver med en jordbruk, og du må gå 4 timer hver vei bare for å komme til markedet for å få solgt de ulike bønnene. Hvis du kan sykle i stedet, så sykler du på en time, og dermed så har du spart 3 timer. Hvis du i tillegg vet at du kan sykle barna dine til skolen, så at de får en utdanning, så sparer du den tiden på å bruke det, og du har frigjort den tiden til å faktisk drive med jordbruket ditt. Så neste investering er å gå over på moped. Så det er helt så elementær liten teknologi som skal til for å frigjøre enormt mye med tid. Og så henger jo disse sammen, og det er ganske bold, men tenk om vi lykkes da, så mye bedre verden blir. Så jeg håper inderlig at verdenssamfunnet lykkes, selv om det ser ikke sånn ut på nyhetsbildet akkurat om dagen. Men vi må ha med perspektivet. Så bærekraft. Hva sier både pensumboka, hva er det vi egentlig snakker om når vi snakker om bærekraft? Jo, vi må ta ansvar innen 3 dimensjoner, og ikke bare 1. Og dette er nå tilbake til selskapsformen. Hva er det vi må, når du har et selskap, hva er det du må tenke på? Og det tre dimensjoner. Det første vi tenker på bærekraft er jo ofte miljø. Ja, vi må jo faktisk følge slik at vi ikke ødelegger miljøet, og ødelegger og tar og bruker opp ressurser for fremtidige generasjoner. Så vi må vise et ansvar på det. Ja, hvor mye slipper vi ut da? Hvor mye vann bruker vi? Hvis jeg skulle illustrert til dere, hvor mye vann går det med for å produsere et t-skjort av bomull? Så burde jeg satt opp kranen her nå, og latt den stå til vi ferdig med forelesning neste time. Da har vi produsert en t-skjorte. Så mye vann går med. Og vann er en knapp ressurs. Da må du begynne å tenke over hva er det vi bruker det vannet til, hvis det er en knapp ressurs. Og så føler du, men dette virker jo ikke helt naturlig for oss i Norge. For jeg sier, herlighet, vi har jo så mye vann som var det. Det bøtter jo ned. Vi har rent vann i springet hele tiden, og det er ganske unikt. Vi er ganske heldige. Vi har tilgang på energi som er helt unik. Vi produserer den på vannkraft som ikke forurenser. Det er også en særstilling. Vi betaler mindre strøm vi enn de betaler i avgifter på strømmen i Europa. De bare skjønner ikke når vi snakker om våre strømpriser, for de er så latterlig lave at vi ikke trenger å bry oss om det. I tillegg så har vi en regulering, en myndighetsregulering som går på forurensningsloven. Som sikrer at alle sammen, du får jo ikke lov til å slippe ut mer. Du må ha spesialtillatelse for alt sammen du skal slippe ut, slik at det reguleres på hvor mye, slik at du oppfordres til å rense. Men så er det jo slik da, kostnaden for å rense, å ta den store bolken ut, det er ganske billig, men å ta den siste prosenten, den er utrolig dyr. Derfor er det at du tillater litt grann, for litt grann tåler miljøet. For det klarer vi ikke å håndtere. Og det er sannsynligvis noe mer naturlig miljø. Vår stilling er at veldig jævlig på oss at utrolig mange norske selskaper, eller si alle norske selskaper, så lenge de følger norsk regulering og lovgivning, så er de ansvarlige på miljøet. Men sånn er det ikke internasjonalt. Sånn er det ikke i mange deler av verden. Og vi er i en global verden, og vi skal jobbe med globale selskaper. Det snakkes om hvordan utnytter de knappe ressursene vi har tilgjengelig best mulig. Det er det det dreier seg om. Så er det selvfølgelig, du må ta et økonomisk ansvar. Og det er kanskje det vi tradisjonelt tenker på. Børsen drives jo av økonomisk fortjeneste til eierne til enhver tid. Et selskap, hvis det ikke klarer å levere av seg med et positivt overskudd, ja, så går det konkurs. Det har ikke livets rett. Så det gjelder fortsatt. Så da skal du balansere risikoen i forhold til det du holder på med, slik at du kan tjene penger, og det er alle som har økonomistyring, vet jo at det er ganske helt basic, og du vil prøve å maksimere din profitt. Ja, men du vil ikke maksimere den på bekostning av. Og dette er kanskje forskjellen da. Hvor ofte tror du må et børsnotert selskap rapportere? Noen som vet? Ikke av beskjeden. Bare tipp da. Hvert år, hver måned, annenhver måned, hver tredje måned, hvert kvartal, hvert halvår. Hvor ofte? Hvert kvartal. Det er hvert kvartal. Så forventer du. Hva gjør det hvis du ønsker, hvis du er en leder, og så blir du målt på kun aksjeprisen til ditt selskap, og din bonus er avhengig av at den er høyest mulig. Hvilke insentiver har du da til hensyn til miljøet når du er målt på noe som er kun økonomisk? Og som et aksjeselskap så har du kun ansvar for den egenkapitalen du har puttet inn. That's it. Husk at et aksjeselskap i poenget så er det limited liability. Begrensende ansvar. Her på Innlandet, som jeg synes er et utrolig interessant ting å vurdere, er at vi har kun ett børsnotert selskap. Og det er Toten Sparebank, som er egenkapitalbevis. Resten er familieeid eller eid av store internasjonale selskaper, som igjen Er familieheid eller stiftelseheid? Husker dere hvordan Natrevei var Natrevei da? Det var en dansk stiftelse, så bakgrunnen av en familie som hvor da eieren hadde etablert en stiftelse som var heiden. Og det gjør nettopp at de trenger ikke å fokusere på aksjeverdien til eierne, for de trenger langsiktig profitt. For jeg skal love deg, hvis du går utover miljøet, så vil ingen kunder kjøpe produktene dine når det kommer fram, og dermed så stuper profitten. Så den bonusen til den eieren, som, til den lederen som blåste opp det og gjorde de handlingene, den får smekk senere. Og det er jo heldigvis at eierne er såpass ansvarlige og nettopp ser det, som skjønner at vent litt, du får ikke bare den kortsiktige gevinsten, nei, du må også rapportere på en del andre ting som gjør at vi vet hvordan vi er på lang sikt. For nøkkelen er jo å ta vare på økonomisk perspektiv på lang sikt, for du ønsker å overleve på lang sikt. Og ikke minst det tredje perspektivet, det er det sosiale perspektivet. Du må ta også det sosiale ansvar. Du må skjønne at din bedrift har en rolle i et samfunn. Eller din organisasjon. Du må følge pågitte lover og regler. Du må kunne håndtere arbeidsrettighetene og menneskene. Du må kunne håndtere konflikter som pågår. Du har, har et forhold til det å betale skatt. Hvor mange av dere betales dere skatt med glede? Jeg er sosialdemokrat hele tiden, ikke sant? Bare se på det her da. For at dere får lov til å sitte her, så koster det nesten ikke en krone. Men dere skal få lov til å betale for det over skatteseddelen når dere har en god jobb etterpå. Og da har dere råd til det. Dere får til og med stipend for å leve for mens dere er student. På grunn av at det er egentlig en forskuddsbetaling til dere i form av at vi forventer at dere blir gode skatteytere senere. Når du kommer på sykehus, betaler du en bitteliten sum for den regningen det koster å bli behandlet i den egenandelen. Og overstiger den, så blir det gratis. Har du barn, så koster det ingenting, og de blir prioritert. All skolegang fram til universitetsnivå, og hele veien til en doktorgrad, koster 0 kroner i praksis. Jeg betaler skatten med stor glede. Så lenge det ikke er slik at jeg føler at jeg i hvert fall sitter igjen med drøye halvparten selv, da. For det er jo paradokset. Men det er ikke alle selskaper som gjør. Har dere hørt om Panama Papers? Ikke sant? Det er noen som har litt svinn på skogen på det sosiale perspektivet sitt. Når de har unngått beskatning og setter opp sånne selskaper. Og internasjonale selskaper kan jo bli den verste aktøren. For det er jo ikke noe problem hvis det er slik da at skattesatsen er tilnærmet null i et annet land, eksempelvis Nederland som har ligget sånn. Og da er det slik såpass enkelt at, ja, men vent litt, da kan jeg sette opp 3 selskaper. Jeg setter opp et produksjonsselskap i Norge, så setter jeg opp et eierselskap i Nederland, og så setter jeg opp et distribusjonsselskap i Norge. Og så går det handelen, går at kostnadene ved å produsere varen, den selger til Nederland til den prisen som det koster. Så da har jeg ikke tjent noen penger på produksjon. Ikke sant? Null overskudd, null skatt. Og så selger nederlandske selskapet varen tilbake til distribusjonsselskapet i Norge til den prisen det norske selskapet tar i markedet. Norske selskapet, distribusjonsselskapet, null overskudd, null skatt. Selskapet i Nederland har tjent profitten, men nesten ikke skatt. Er det riktig? Er det sånne selskap man har lyst til å jobbe for? All varen har ikke vært i Nederland. Varen gikk jo fra produksjonsselskapet til distribusjonsselskapet. Altså, så varen har jo flyttet. Ikke sant? En masteroppgave som var gjort ved Høgskolen i Molde i fjor fikk DN-oppslag nettopp på grunn av at den avslørte denne type oppsett. Og man krever da, for å motbekjempe dette her, så trenger vi en internasjonal regulering på det. Det nytter jo ikke å ha norske lover når nederlandske lover, og det kan handle fritt imellom. Vi trenger da lover som går på tvers av land, slik at vi har en lik regulering. For da lønner det seg plutselig ikke. Og så får du jo nettopp den skatteinngangen da, til de landene er riktig. Så kan man spørre, ja, men det kan være bedre at skatteinngangen var til et annet land enn Norge, på grunn av at de trenger de skattepengene bedre i det andre landet. Det kan være en annen diskusjon, og det er jo greit. For å håndtere dette her, så kaller vi dette som vi kaller social responsibility. Det skal vi snakke litt mer om. Så skal vi snakke litt om dette med bærekraftige forretningsmodeller som ligger i to, som ligger egentlig i grensesnittet mellom dette miljø og økonomi. Vi skal snakke litt om tradisjonelle bærekraftige modeller, for det handler om egentlig det hele tatt. Så har vi jo noen som driver noe med bare veldedighet på dette området her, og noen som ser dette her bare fra et perspektiv på operasjonell effektivitet. Så skal vi snakke litt mer om sirkulær økonomi. Og social responsibility, hvis dere ser på hva selskapene har gjort og den utviklingen her, så ser vi at det er tre trinn. Vi må begynne å tenke på miljø og sånn. For det har noe å si for våre ansatte, våre kunder er opptatt av det. Og for, det viser seg da at hvis kunden oppfatter at vi er miljøvennlige, og vi har samme pris til et annet produkt som ikke det har det, så foretrekker de oss foran. Og hva skal vi gjøre? Første steget da er at jo, da pynter man litt på og sier at jo, vi begynner å litt sånn veldedighet. Ja, står på suppekjøkkenet på, ikke sant? Hvis du ser de amerikanske sånne filmer, jo, våre ansatte bidrar til veldedige organisasjoner, de får fritid i det. En dag i året, kanskje. Det er vår. Det er ikke noe med å ta ansvar for miljø og ansvar for samfunnet. Det er ren veldedighet. Nei, vi putter penger inn i den lokale sportsklubben og sponsor. Ja, det er veldig fint det. Og gjør det, fortsett med det. Men det er fortsatt bare veldedighet. For mange sportsklubber det er viktig. Motivasjonen er egentlig kun branding. Kun markedsføring. Og si god samvittighet. Og du pynter på en måte brura da, for at den skal se bra ut. Men når du får av sminken, så er det kanskje ikke så bra likevel. Ja. Men så har du de da, som tar det et steg videre, og sier, vent litt, nei, dette med å spare miljø, det er ganske smart det. For eksempel hvis jeg driver og produserer og krever mye vann, og vann koster mye penger, så jeg kan redusere vannforbruket mitt, så sparer jeg både miljøet, men jeg sparer også penger. Hvis jeg kan være mye mer energieffektiv i min produksjon, med å utnytte energien og redusere strømforbruket mitt, ja, så går faktisk mine kostnader ned, samtidig som jeg begrenser. Hvis jeg bruker mindre fyringsolje og mindre kull, ja, så faktisk går CO2-utslippene mine ned, og jeg sparer penger. Altså motivasjonen driver der på fra deg, og da kan du spørre at hvis en sjef kommer til deg og sier ja, nå må vi tjene mer penger, så vi må redusere driftskostnadene våre med 15%. Snu hver en stein. Ja, hvorfor det? Jo, for eieren vår er ikke fornøyd med profiten vi leverer. Eller er det kanskje veldig bra at du, hvis vi kan redusere våre miljøutslipp samtidig som vi sparer penger, hvordan kan du begynne å tenke kreativt på måten vi produserer på for nettopp det at vi skal ta vare på miljøet for dine barn og dine barnebarn? Det er jo litt mer motiverende å begynne som ingeniør eller som økonom begynne å snu hver en stein for å finne ut av det. Oi, by the way, vi sparte visst 15% i kostnad. Så den motivasjonen kommer jo nettopp fra at du har begge perspektiver inne. Du har en dobbelt motivasjon da, for å gjøre det. Og veldig mange selskaper er der. Men så er det jo noen få selskaper da, som har nettopp begynt å se på hvordan er forretningsmodellen vår i en bærekraftig perspektiv. Og da må vi begynne å tenke litt nytt. Da det ikke bare bruk, kjøpe råvarer og bruke råvarer, da må vi tenke litt hvordan er det kunden agerer. Hvordan er det kunden konsumerer de varene vi selger? Hvordan håndterer vi alt etterpå? De som ligger der, det er de selskapene vi ser i morgen. Du må huske på at sannsynligvis 75% av selskapene dere kjenner i dag er ikke der om 30 år. Det er en annen type selskaper. For det er de selskapene som har enten kommet opp og tatt over, eller de som overlever, de må dit. Så en annen måte å se det på er å se på dem med starte å tenke på, ja, hvordan er vår rolle som selskap i forhold til miljøet? Dette er en modell. Han står ikke i læreboka. Og da snakker vi om at, jo, vi kan enten ta ansvar for våre svinn på skogen, ikke sant? Våre egne eksternaliteter, som det heter. Her. Og da må vi ta ansvar for det. Altså, vi må redusere vår forurensning, vi må redusere vår utslipp, vi må ta våre ansvar i samfunnet. Vi må sørge for at våre ansatte får tilstrekkelig opplæring. Vi må sørge for at vi betaler vår skatt. Vi må sørge for at vi ser vår rolle, både miljøet rundt oss og samfunnet vi lever i, på lang sikt. Og så må vi ta tiltak deretter. Og de aller fleste selskaper opererer, gjør det. Spesielt da i Norge, men det er jo ikke slik alltid. Alternativt så kan du se at noen ser dette som en mulighet å håndtere andres forurensninger. Norsk gjenvinning. Eller her i området så heter det, er det et interkommunalt selskap på Gjøvik, Toten og Land avfall. De lager systemer for å håndteres andres problemer slik at de kan ivareta. Så det som noen ser som avfall og potensielt forurensning kan bli en forretningsmodell for andre. Fordi, ikke sant? Og heldigvis da begynner vi å se det at det som vi ofte ser på som et biprodukt, et avfall, kan fungere inn. Og dette er kanskje noe av den vanskeligste utfordringen til ny teknologi som for eksempel batteriteknologi, da. Hva skjer om 5 år når de første elbilene begynner nå å rulle ut og sier hei, batteriet er for dårlig kapasitet på, for det synker kapasitet. Hva gjør vi med de? Hvilken plan ligger der? Og der finnes det massevis av planer. Der finnes det planer alt fra hvordan skal det resirkuleres, til hvordan kan et batteri med mindre kapasitet kobles sammen i en batteripark for å bli et stort batteri for noe annet. Man snakker nå om elferger, nettopp på grunn av at da kan man ha en batteristasjon på land som av sånne type batterier som blir så på som du lader opp, så at når ferja kommer inn så trenger den kort tid for å hurtiglade på grunn av at det er så mye strøm som skal til. Så alle de tankene ligger der og vil bli satt, trolig satt ut i livet, nettopp på grunn av at det er en måte å tjene penger på, det er et marked for det. Og samtidig så løser du et miljøproblem. Og på grunn av at sannsynligvis regulerende myndigheter går inn og sier, vent litt, du får ikke lov til å forurense på den måten her, så derfor avgiftsbelegger vi deg. For det er jo myndighetens måte å liksom påvirke våre beslutninger og våre holdninger, er jo nettopp med at det koster oss mer penger. Med å velge det dårlige alternativet. Hvorfor hoppet han over? Jeg hadde tenkt å... Der. Før jeg går videre, så skal vi se en liten video. For det er noen som gjør dette her og har sine strategier på det. Og da hadde jeg tenkt at vi skulle få se fra Ted, så håper jeg at lyden her fungerer. Jeg har enda ikke funnet ut hvordan du styrer lyden på de høyttalerne her. Hvis det noen som vet, så si ifra. Vi prøver.
Working on sustainability, I set up a climate change NGO called the Climate Group. I worked on.
Yeah.
Forestry issues in.
Hvordan vi må jo ville ha bilder.
I've spent my life working on sustainability. I set up a climate change NGO called the Climate Group. I worked on forestry issues in WWF. I worked on development and agriculture issues in the UN system. About 25 years in total. And then 3 years ago, I found myself talking to IKEA's CEO about joining his team. Like many people here, well, I want to maximize my personal impact in the world. So I'm going to explain why I joined the team there. But first, let's just take three numbers. The first number is three. 3 billion people. This is the number of people joining the global middle class by 2030, coming out of poverty. It's fantastic for them and their families, but we've got 2 billion people in the global middle class today, and this swells that number to five, a big challenge when we already have resource scarcity. The second number is six. This is 6 degrees centigrade, what we're heading towards in terms of global warming. We're not heading towards 1 degree or 3 degree or 4 degree, we're heading towards 6 degrees. And if you think about it, all of the weird weather we've been having the last few years, much of that is due to just 1 degree warming. And we need CO2 emissions to peak by the end of this decade globally and then come down. It's not inevitable, but we need to act decisively. The third number is 12. That's the number of cities in the world that had 1 million or more people when my grandmother was born. You can see my grandmother there. That was in the beginning of the last century. So just 12 cities. She was born in Manchester, England, the ninth largest city in the world. Now there are 500 cities, nearly, with 1 million people or more in. And if you look at the century from 1950 to 2050, that's the century when we build all the world's cities. The century when we're in the middle of right now. Every other century was kind of practice. And this lays down a blueprint for how we live. So think about it. We're building cities like never before, bringing people out of poverty like never before, and changing the climate like never before. Sustainability's gone from a nice to do to a must do. It's about what we do right here, right now, and for the rest of our working lives. So I'm going to talk a little bit about what business can do and what a business like IKEA can do. And we have a sustainability strategy called People and Planet Positive to help guide our business to have a positive impact on the world. Why would we not want to have a positive impact on the world as business? Other companies have sustainability strategies. I'm going to refer to some of those as well. And I'm just going to mention a few of the commitments as illustrations that we've got. But first, let's think of customers. We know from asking people from China to the US that the vast majority of people care about sustainability. After the day-to-day issues of how do I get my kids to school, can I pay the bills at the end of the month, then they care about big issues like climate change. But they want it to be easy, affordable, and attractive, and they expect business to help, and they're a little bit disappointed today. So, take your mind back and think of the first sustainable products. We had detergents that could wash your whites grayer. We had the early energy efficient light bulbs that took 5 minutes to warm up and then you were left looking a kind of sickly color. And we had the rough recycled toilet paper. So every time you pulled on a t-shirt or switched the light on or went to the bathroom or sometimes all three together, you were reminded sustainability was about compromise. It wasn't a great start. Today we have choices. We can make products that are beautiful or ugly, sustainable or unsustainable, affordable or expensive, functional or useless. So let's make beautiful, functional, affordable, sustainable products. Let's take the LED. The LED is the next best thing to daylight. The old-fashioned light bulbs, the incandescent bulbs, I'm not going to ask for a show of hands of how many of you still have them in your homes, wasting energy every time you switch them on, change them after this, or whether we have them on the stage here at TED or not. But those old incandescent light bulbs really should have been sold as heaters. They were missold for more than 100 years. They produced heat and a little bit of light on the side. Now we have lights that produce light and a little bit of heat on the side. You save 85% of the electricity with an LED that you would have done in an old incandescent. And the best thing is they'll also last for more than 20 years. So think about that. You'll change your smartphone 7 or 8 times, probably more if you're in this audience. You'll change your car if you have one 3 or 4 times. Your kids could go to school, go to college, go away and have kids of their own, come back, bring the grandkids. You'll have the same light bulb saving you energy. Yeah. So LEDs are fantastic. What we decided to do was not to sell LEDs on the side, marked up high, and continue to push all the old bulbs, the halogens and the CFLs. We decided over the next 2 years, we will ban the halogens and the CFLs ourselves. We'll go all in. And this is what business needs to do. Go all in, go 100%. Because then you stop investing in the old stuff, you invest in the new stuff, you lower costs, you use your supply chain and your creativity, and you get the prices down so everybody can afford the best lights so they can save energy. Yeah. It's not just about products in people's homes. We've got to think about the raw materials that produce our products. Obviously, there's fantastic opportunities with recycled materials, and we can and will go zero waste. And there's opportunities in a circular economy, but we're still dependent on natural raw materials. Let's take cotton. Cotton's brilliant. Probably many people are wearing cotton right now. It's a brilliant textile in use. It's really dirty in production. It uses lots of pesticides, lots of fertilizer, lots of water. So we've worked with others, with other businesses and NGOs, on the Better Cotton Initiative, working right back down to the farm, and there you can halve the amount of water and half the chemical inputs. The yields increase, and 60% of the costs of running many of these farms with farmers with low incomes can be chemical inputs. Yields increase and you halve the input costs. Farmers are coming out of poverty. They love it. Already hundreds of thousands of farmers have been reached. And now we've got 60% better cotton in our business. Again, we're going all in. By 2015, we'll be 100% better cotton. Take the topic of 100% targets, actually. People sometimes think that 100% is going to be hard, and we've had the conversation in the business. Actually, you found 100% is easier to do than 90% or 50%. If you have a 90% target, everyone in the business finds a reason to be in the 10%. When it's 100%, it's kind of clear. Yeah. And business people like clarity, because then you just get the job done. Yeah. So wood, we know with forestry, it's a choice. You know, you've got illegal logging and deforestation still on a very large scale. Or you can have fantastic, responsible forestry that we can be proud of. It's a simple choice. So we've worked for many years with the Forest Stewardship Council, with literally hundreds of others of organizations. And there's a point here about collaboration. So hundreds of others, of NGOs, of forest workers' unions, and of businesses have helped create the Forest Stewardship Council, which sets standards for forestry and then checks the forestry's good on the ground. Now, together, through our supply chain with partners, we've managed to certify 35 million hectares of forestry. That's about the size of Germany. And we've decided in the next 3 years we will double the volume of certified material we put through our business. So be decisive on these issues. Use your supply chain to drive good. But then it comes to your operations. Some things are certain, I think. We know we'll use electricity in 20 or 30 years' time. We know the sun will be shining somewhere, and the wind will still be blowing in 20 or 30 years' time. So why not make our energy out of the sun and the wind? And why not take control of it ourselves? So we're going 100% renewable. By 2020, we'll produce more renewable energy than the energy we consume as a business. For all of our stores, our own factories, our distribution centres, we've installed 300,000 solar panels so far. And we've got 14 wind farms we own and operate in 6 countries, and we're not done yet. But think of a solar panel. A solar panel pays for itself in 7 or 8 years. The electricity's free. Every time the sun comes out after that, the electricity is free. So this is a good thing for the CFO. Not just the sustainability guy. Every business can do things like this. But then we've got to look beyond our operations, and I think everybody would agree that now business has to take full responsibility for the impacts of your supply chain. Many businesses now, fortunately, have code of conducts and audit their supply chains, but not every business, far from it. And this came in IKEA. Actually, in the 90s, we found there was a risk of child labour in the supply chain, and people in the business were shocked, you know. And it was clearly totally unacceptable. So then you have to act. So a code of conduct was developed, and now we have 80 auditors out in the world every day making sure all our factories secure good working conditions and protect human rights and make sure there is no child labour. But it's not just as simple as making sure there's no child labour. You've got to say, that's not enough today. I think we'd all agree that children are the most important people in the world and the most vulnerable. So what can a business do today to actually use your total value chain to support a better quality of life and protect child rights? We've worked with UNICEF and Save the Children on developing some new business principles with children's rights. Increasing numbers of businesses are signing up to these, but actually in a survey, many business leaders said they thought their business had nothing to do with children. So what we've decided to do is we will look and ask ourselves the tough questions with partners who know more than us. What can we do to go beyond our business to help improve the lives of children? We also have a foundation that's committed to work through partners and help improve the lives and protect the rights of 100 million children by 2015. You know the phrase, you can manage what you measure. Well, you should measure what you care about. If you're not measuring things, you don't care and you don't know. So let's take an example. Measure the things that are important in your business. Isn't it about time that businesses were led equally by men and women? Yeah. So we know for our 17,000 managers across IKEA that 47% are women today. But it's not enough, and we want to close the gap and follow it all the way through to senior management, and we do not want to wait another 100 years. So we've launched a women's open network this week in IKEA, and we'll do whatever it takes to lead the change. So the message here is measure what you care about and lead the change, and don't wait 100 years. So we've gone from sustainability being a nice to do to a must do. It's a must do. It's still nice to do, but it's a must do. And everybody can do something on this as an individual. Be a discerning consumer. Vote with your wallets. Search out the companies that are acting on this. But also, there are other businesses already acting. You know, I mentioned renewable energy. You go to Google or Lego, they're going 100% renewable too, in the same way that we are. On having really good sustainability strategies, there are companies like Nike, Patagonia, Timberland, Marks and Spencers. But I don't think any of those businesses would say they're perfect. We certainly wouldn't. We'll make mistakes going forwards. But it's about setting a clear direction, being transparent, having a dialogue with the right partners, and choosing to lead on the issues that really count. So if you're a business leader, if you're not already weaving sustainability right into the heart of your business model, I'd urge you to do so. And together we can help create a sustainable world. And if we get it right, we can make sustainability affordable for the many people, not a luxury for the few. Thank you.
They say the world does not revolve around you. But today, maybe it can.
Vi tar en pause, og så begynner vi å ha et kort ord.